ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai กลุ่มศิลปินทัศนศิลป์ที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มสมหวังจากเมืองไทยก็ได้เดินทางมาเยี่ยมที่ห้องส่งของ SBS ไทยเมื่อเร็วๆนี้ค่ะและพวกเขาก็ได้พูดคุยกับเราถึงความแตกต่างของวงการศิลปะไทยกับวงการศิลปะในออสเตรเลียนะคะแล้วก็ยังได้กล่าวถึงคุณค่าของศิลปะต่อชีวิตด้วยกลุ่มสมหวังนั้นได้นำผลงานมาแสดงในนิทรรศการที่ใช้ชื่อว่า Spirit of Thailand หรือจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยที่กำลังจัดแสดงที่ Black Cat Gallery ในนครเมลเบิร์นจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะไปคุยกับกลุ่มสมหวังกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะศิลปินที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มสมหวังนะคะวันนี้มากันคับคั่งประมาณ10คนนะคะมาเยี่ยม SBS ไทยถึงสตูดิโอที่เมลเบิร์นเลยนะคะขอเสียงทุกคนรวมๆหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
แต่ว่ามากัน10คนนี่คงคุยพร้อมกันนี่คงลำบากมากเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวแทนของทางกลุ่ม2ท่านนะคะที่จะคุยกับเราในวันนี้ค่ะรบกวนแนะนำตัวหน่อยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะทศพรสุธรรมนะคะจากมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับผมนรากรสิทธิเทศครับมาจากที่เดียวกันครับ
กลุ่มสมหวังเป็นการรวมตัวกันของใครกันบ้างคะ
ค่ะก็การรวมตัวของพวกเราเนี่ยก็มาจากการที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันก็จะเป็นกลุ่มอาจารย์ด้วยกันที่มหาลัยเดียวกันแล้วก็มีศิลปินที่จะเข้ามาจอยกับเราด้วยอีก2คนค่ะก็รวมกันเป็น9คน
9คนครับ
ค่ะแล้วทำไมถึงใช้ชื่อว่าสมหวังล่ะคะ
เริ่มด้วยเรา 4-5 คนที่สอนอยู่ที่เดียวกันที่ราชมงคลธัญบุรีเราก็ไปสัมมนากันตามปกติอาจารย์ทั่วไปนะครับพอดีปีนั้นไปที่ลาวที่ปากเซแล้วทีนี้โรงแรมที่เราไปเที่ยวกันมันชื่อสมหวังแล้วเราก็ไปคุยกันเรื่องโปรเจกต์เนี้ยที่นั่นอะไรเงี้ยครับก็เลยแล้วจริงๆไม่ได้ใช้ชื่อนี้แต่ว่าพอมีงานแสดงพอเริ่มทำงานกันก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรแต่เราก็เลยใช้ชื่อโรงแรมแล้วกันสมหวังมันก็มีความหมายที่ดีอยู่ก็เลยแล้วก็มีความเป็นไทยๆดีแล้วก็เลยใช้ชื่อนี้ดูสนุกดีครับ
แล้วครั้งนี้นะคะกลุ่มสมหวังนี่ยกขยงกันมาออสเตรเลียมีวัตถุประสงค์อะไรคะมาทำอะไรกันคะที่เนี่ยคะ
อย่างแรกเลยคือเราตั้งใจจะเอ็กซิบิชันแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็คือเราก็ไปเที่ยวดูมิวเซียมต่างๆเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ในการทำงานของเราค่ะ
งานของทางกลุ่มสมหวังเนี่ยนะคะประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะดิฉันก็ได้ไปงานเปิดนิทรรศการศิลปะ Spirit of Thailand หรือว่าจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยนะคะที่จัดแสดงที่ Black Cat Gallery ที่เมลเบิร์นในการแสดงผลงานครั้งนี้นะคะจิตวิญญาณของความเป็นไทยเนี่ยเราต้องการจะสื่อสารอะไรให้ผู้ชมในออสเตรเลียได้ทราบอะคะ
ก็อย่างน้อยๆก็อย่างที่เรารู้กันเราเป็นศิลปินไทยมาแสดงงานที่ต่างแดนนะครับแล้วก็ไอความเป็นไทยของเรามันก็เราก็ไม่ได้เล่นเป็นเซนความเป็นลายไทยหรือว่าความเป็นวัฒนธรรมหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เราคุ้นเคยกันอยู่แต่ว่าเราอยากจะให้คนอย่างน้อยคนไทยในต่างแดนหรือว่าคนต่างแดนที่อยู่ต่างแดนเห็นว่าอาร์ตซีนหรือว่าวงการศิลปะบ้านเรามีอะไรบ้างเราอยากจะนำเสนอผลงานที่สร้างโดยคนไทยซึ่งศิลปินในกลุ่มเราเนี่ยหลายๆคนก็มีผลงานที่เข้าข่ายระดับคือระดับนานาชาติอะไรเงี้ยครับหลายๆคนแล้วก็อยากจะแสดงถึงความสามารถถึงศักยภาพของศิลปินไทยให้คนในหลายๆประเทศได้เห็นได้ดูกันครับ
มาเมลเบิร์นเนี่ยนะคะตอนนี้มาดูวงการศิลปะที่นี่เนี่ยไปไหนกันมาบ้างคะแล้วก็มีจุดไหนที่เราชอบหรือไม่ชอบ
หลักๆ ก็มีไปที่ NGV นะครับแล้วก็ commercial gallery หลายๆที่วันนี้โดยเฉพาะวันนี้เราเดินตั้งแต่เช้าเดินรอบเมืองดู commercial gallery หลายๆที่ดูเห็น gallery เห็นผลงานเห็นอะไรต่างๆซึ่งมีคุณภาพมาก
ๆเท่าที่เราได้เห็นคิดว่าวงการศิลปะของออสเตรเลียเนี่ยโดยเฉพาะที่เมลเบิร์นเนี่ยเป็นยังไงคะแล้วก็ศิลปินของเมลเบิร์นเท่าที่เห็นมาเนี่ยค่ะ
ก็ดีครับดีมาก
ถ้าจะเปรียบเทียบกับที่เมืองไทย
อ๋อไม่อยากพูดเปรียบเทียบ
ทำไมล่ะคะทำไมถึงไม่อยากล่ะคะ
ของที่นี่ดูแล้วรู้สึกว่าเขาจะมีฟรีเรื่องการแสดงออกเรื่องแนวความคิดเรื่องการจัดการกับพื้นที่ได้ดีกว่า คือของพวกเราเนี่ยเราอาจจะติดที่ความเป็น culture ของเราว่าเราจะต้องเรียงลำดับอะไรพวกเนี้ยคือแต่ที่เนี้ยเรามาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเขียนภาพสวยก็ได้งานศิลปะไม่จำเป็นต้องเขียนเนี้ยบเขียนสวยก็ได้มัน feeling มันออกมามันใช่อ่ะค่ะ
ครับคือในความรู้สึกผมมันก็รู้สึกว่าเมลเบิร์นมันไม่ได้ใช่เมืองใหญ่อะไรมากแต่ว่าทุกอย่างมันดูมีคุณภาพเท่าเมืองใหญ่ในหลายประเทศในโลกนี้ครับคือระบบการจัดการของหอศิลป์ของมิวเซียมแม้กระทั่งแกลลี่เล็กๆที่เป็นคอมเมอร์เชียลต่างๆเนี่ยมันมีคุณภาพมากกว่าบ้านเราเท่านั้นเองแต่โดยศักยภาพของศิลปินบ้านเราก็หลายๆคนก็มีศักยภาพอยู่แล้วแต่ว่าโดยระบบสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือโดยระบบการจัดการต่างๆอันนายเรื่องศิลปวัฒนธรรมเนี่ยครับมันทำได้ดีเทียบเท่าหลายๆประเทศในโลกนี้
เ
ลย
คร ับ เทียบเท่าครับเทียบเท่า
ครับ
ถ้าจะให้พูดถึงภาพรวมๆของวงการศิลปะของเมืองไทยในตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
ดีขึ้นครับมีศิลปินเยอะขึ้นมีแกลลี่เยอะขึ้นมีเด็กๆรุ่นใหม่มีโอกาสมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะครับก็หลายๆแกลลี่เปิดโอกาสให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆแล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมีทางเลือกมากขึ้นมีงานหลากหลายมากขึ้นครับมากกว่าแต่ก่อนเยอะครับแต่ก่อนก็อาจจะเฉพาะเจาะจงหน่อยรู้จักกันแค่วงแคบๆหรือว่าอะไรเงี้ยทีนี้พอปัจจุบันนี้การเกิดขึ้นของมหาลัยต่างๆหลายๆแนวทางมันทำให้นักศึกษาหรือเด็กที่ทำงานศิลปะเนี่ยเขามีทางเลือกหลายๆทางที่จะให้ทำที่จะให้ไป
เราแสดงออกได้หลากหลายเทคนิคมากขึ้นค่ะจากการที่ศิลปินรุ่นเด็กๆเนี่ยได้รับรู้จากโลกภายนอกมากขึ้นความเป็นโซเชียลสามารถช่วยตรงนี้ให้เด็กๆมีวิธีการในการทำงานที่แปลกใหม่ที่เป็นแนวใหม่ได้ดีขึ้นค่ะ
แล้วในการที่ทางอาจารย์ได้เดินทางมาดูงานที่เมลเบิร์นในครั้งนี้มีจุดไหนที่คิดว่าอยากจะนำไปประยุกต์ใช้เมื่อกลับไปที่เมืองไทยนะคะ
ที่ในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยก็คือเรื่องการบริหารจัดการงานศิลปะเป็นสิ่งสำคัญคือประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยงานศิลปะเราเทียบเท่าแต่ว่าการบริหารการจัดการเนี่ยของเราเนี่ยมันไม่จริงจังอ่ะ
การบริหารจัดการนี้มันหมายถึงอะไรคะ
คือมันเหมือนเป็นเทรนอ่ะที่แกลเลอรี่คือกราฟฟิตี้มาเทรนแกลเลอรี่ก็มากราฟฟิตี้แต่ว่าเดี๋ยวสักแป๊บนึงก็เงียบไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือแล้วตัวคนที่เปิดแกลเลอรี่เนี่ยคือเขาไม่ได้เข้าใจศิลปะอย่างแท้จริงเขาจะเป็นเรื่องของธุรกิจมากกว่าเมื่อธุรกิจมองตรงนั้นแล้วมันไม่ตอบโจทย์มันก็ทยอยปิดไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะ
เขาเรียกว่าเป็นไปตามเทรนด์มากกว่าที่จะเป็นความเข้าใจหรือว่าความซาบซึ้งในศิลปะ
ใช่ใช
่ครับคืออย่างแกลลี่ที่เน้นคอมเมอร์เชียลก็โอ้ก็สุดโต่งคอมเมอร์เชียลอย่างเดียวแกลลี่ที่เน้นคุณภาพก็คุณภาพอย่างเดียวไม่สนใจคอมเมอร์เชียลอะไรเงี้ยมันจะไม่สเตดี้ครับมันก็จะไม่เสถียรที่จะวิ่งไปในระดับที่มันสามารถสร้างคุณภาพได้คือมันก็ถือว่าทุกฝ่ายเนี่ยไม่สามารถที่จะมาร่วมกันสร้างให้มันเป็นโครงสร้างหลักๆในประเทศที่มันจะเดินหน้าไปได้อย่างดีอย่างมีคุณภาพครับต่างคนต่างทำอะไรเงี้ยครับคืออันนี้ก็อีกข้อนึงปัญหาคือต่างคนต่างทำคือไม่ค่อยจอยกันหรือว่าอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่อย่างที่เราเห็นประเทศหลายๆประเทศที่ดีมีคุณภาพในเรื่องของศิลปะเนี่ยเขามีโครงสร้างที่ดีคือถ้าเราพูดกันเยอะเนี่ยมันเยอะมากในตั้งมันพูดถึงเรื่องโครงสร้างเลยตั้งแต่เราสอนเด็กมาให้เด็กเขารับรู้เรื่องศิลปะยังไงบ้างตั้งแต่นั้นเลยจริงๆคนไทยเรานะครับ
คร
ับคือด้วยความที่พวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาจารย์กันมันก็จะเห็นความแตกต่างตั้งแต่รุ่นเราเรียนอะไรเงี้ยครับตั้งมารุ่นปัจจุบันรุ่นก่อนนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเห็นภาพที่มันเป็นเรื่องพวกนี้ชัดเจนหน่อย
ในมุมมองของคนทั่วๆไปก็มักจะคิดว่าศิลปะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องเข้าถึงยากแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะในฐานะที่ทางอาจารย์ทั้งสองเป็นศิลปินมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนทั่วไปที่คิดว่าศิลปะเป็นเรื่องที่ไกลตัวไหมคะ
ในเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยศิลปะเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเรื่องการไกลตัวเลยค่ะไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตไม่ว่าเราจะตื่นขึ้นมาแต่งตัวมันก็เป็นศิลปะหมดการกินอาหารการทำกับข้าวทุกอย่างเป็นศิลปะหมดเราอยากจำแนกว่าศิลปะจะต้องเป็นการเพนติ้งวาดรูปอย่างเดียวข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างที่เราจัดให้มันแมทชิ่งกันเนี่ยมันก็คือการใช้ชีวิตแบบมีศิลปะค่ะ
คือจริงๆมันอยู่ในชีวิตเราครับ แต่คนเราจับมันแยกออกมาให้มันเป็นของที่มันดูศักดิ์สิทธิ์มากเกินไปอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วก็คืออย่างเหมือนที่อาจารย์ทศพรบอกครับคือศิลปะมันอยู่ในชีวิตเราครับสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราไปสถานที่ที่เราไปเที่ยวสิ่งที่เราเลือกกินเสื้อผ้าที่เราเลือกใส่ทุกอย่างต้องใช้ศิลปะต้องใช้ความคิดในการเลือกใช่ไหมครับทุกคนต้องคืออย่างผมชอบคุยกับเพื่อนๆหลายๆอย่างคือผมว่ามันใช้คำว่ารสนิยมศิลปะคือเรื่องของรสนิยมมากกว่านั้นเราจะบอกว่าแบบนี้ดีหรือแบบนี้ไม่ดีไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยม
นั่น
ค
ือ
ศ
ิ
ลป
ะ
ศิลปะคือเรื่องของรสนิยมเรื่องของประเภทงานไม่มีคำว่าเชยไม่มีคำว่าใหม่ไม่มีคำว่าเก่ามีแค่คำว่าเราทำอะไรเราเลือกอะไรมากกว่าก็อยากจะให้ทุกคนคิดว่าคือมันก็อยู่ในชีวิตเราแหละครับแต่เราเหมือนเราเขี่ยมันออกเองจริงๆเราใช้มันอยู่แต่บางคนอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจมากกว่าครับ
ค่ะแล้วถ้าจะให้พูดถึงประโยชน์ของศิลปะหรือว่าศิลปะเนี่ยมันดีกับชีวิตของเรายังไงบ้างคะศิลปะเนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้าง
มันก็ไม่ได้ให้ประโยชน์เราในแง่ของผลประโยชน์หรือว่าคุณค่าภายนอกสักเท่าไหร่ครับคือถ้าจะดูพูดมันก็ดูโรแมนติกไปหน่อยว่ามันให้คุณค่าทางใจใช่ไหมครับแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงครับมันสร้างความสุขให้เราได้อย่างทำไมคนถึงยอมเสียเงินเป็นพันล้านเพื่อซื้อรูปเดียวมาติดไว้ข้างฝาบ้านคอลเลกเตอร์บางคนไม่ได้จะโชว์ต้องการโชว์ด้วยซ้ำว่าเรามีงานของใครบ้างแต่ว่าเขามีความสุขมากที่ซื้ออะไรเงี้ยครับอย่างผมอย่างเราง่ายเราเลือกใส่เสื้อผ้าแบบนี้เราชอบยี่ห้อนี้เราชอบ
มันเป็นความสุขที่เราได้ชื่นชมกับสิ่งของที่เราได้เป็นเจ้าของอย่างแรกนะคะแล้วมันก็ช่วยบำบัดจิตใจของคนเราให้ลดความเครียดมีเมื่อเราได้ชื่นชมศิลปะเนี่ยมันจะมีความเพลินของมันไปเรื่อยๆจะทำให้เราคูลดาวน์ลงกับสิ่งที่เราซีเรียสอะค่ะ
เขาเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงมากกว่า
ค่ะ
แต่มันหล่อหลอมเรามากกว่าครับว่าให้เราเป็นคนแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างนี้จากสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราเลือกเสพครับศิลปะต่างๆเราฟังเพลงแบบนี้เราได้ความรู้สึกแบบไหนอะไรเงี้ยมันช่วยเราได้ในหลายทางมากกว่า
ค่ะก็ทิ้งท้ายไว้ที่คำถามนั้นเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณศิลปินกลุ่มสมหวังทุกคนนะคะที่วันนี้มาเยี่ยมทาง SBS ไทยถึงที่ห้องส่งเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบค
ุ
ณค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai